bermaya wangi. Mikir no isi hati, opo tenan no tresno iki dadi siji. Mantep panggonku mikir, raono sithik kuatir cerita iki bakal apik keukir. Yakin
cenana ne ngene.